Po 15-letém úsilí překladatelů vyšlo písmo v současné češtině. Český překlad Bible nazvaný Bible, překlad 21. století, zkráceno Bible 21. Čeští a moravští biskupové novému překladu vytýkají především lidovost i nepřesnosti, i to, že prý nerespektuje Bibli pro katolické křesťany ani stávající liturgickou terminologii. Biskupové nicméně oceňují snahu převést dílo do češtiny blízké dnešnímu čtenáři. Lze Bibli překládat jen jako literaturu? Kolika generacím by měla aktuální češtinou vystačit? Přispěje nový překlad k popularizaci písma? Jaká je vůbec tradice biblických překladů nejenom u nás a jaká jsou úskalí překladu? Tyto a samozřejmě řadu dalších otázek se pokusíme rozebrat v dnešní kávě o čtvrté, u které vás vítá Zita Senková, a jsem moc ráda, že pozvání k nám do kávy přijali pánové Alexandr Fleck, překladatel a teolog, vedoucí překladatelského týmu Bible 21. století. Dobrý den.
Dobrý den.
Srdečně vítám také doktora Josefa Bartoně, filologa a překladatele, vedoucího oddělení starých jazyků katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
A pěkné odpoledne přeji také panu docentu Pavlu Hoškovi z Evangelické teologické fakulty. Vítejte u nás.
Dobrý den.
Tak a důležitá informace pro naše posluchače, když hovoříme o Biblii 21. století, tak samozřejmě káva bude také jedna z 21. století, to jest interaktivní. Konkrétní dotazy na naše vzácné hosty můžete směřovat prostřednictvím e-mailu či SMS-e, k dispozici je e-mailová adresa kava@rozhlas.cz. Pokud raději píšete SMSky, tak prosím na telefonní číslo 90 777 04 a pište ve tvaru R2, mezera, kava, mezera a text vaší zprávy. Prostor dostanou samozřejmě i telefonické dotazy, a to zhruba po 16:30. Takže téma Bible 21. století a vůbec Bible jako taková. Pánové, my jsme se dnes v anketní otázce ptali našich posluchačů, ti také hojně reagovali, co si myslíte o překladu písma do současného jazyka. Možná první otázka na úvod. Autor?
Tak já bych asi neodpovídal úplně objektivně, jenom chci říct, že překládat písmo je aktivita, která se provádí po celá staletí, ba tisíciletí, a není to nic neobvyklého. Možná, že v našich zeměpisných šířkách vzhledem k historickému vývoji se to nedělo třeba tolik jako v některých jiných zemích, ale myslím, že to je běžná věc a že každá generace má své překlady.
Byla to pro vás ohromná životní výzva, přímo bych řekl.
To bezesporu. Určitě větší, než jsem čekal.
Pan doktor Bartoň?
K překládání Bible do moderního jazyka, tak já se trochu zabývám překladem, moderním překladem Nový zákon do češtiny, a rád bych právě upozornil, že tato Bible pro 21. století tak sama je vlastně jedním z překladů té poslední doby, takže není jediný překlad, jak už tady říkal Alexandr, a těch překladů je větší množství. Tady bych trošku oponoval, protože čeština má velikou tradici, a i v tom 20. století, i vlastně v době té komunistické totality tady překlady vznikaly. Ale v každém případě je to zajímavý počin, je to čtení citlivé, svěží, čtivé.
Tak a jak na vás, pane docente Hošku, zapůsobila novinka na knižním trhu? My mimochodem, posluchači, kteří mají možnost dívat se na tento pořad v přímém přenosu také prostřednictvím webových kamer na adrese www.rozhlas.cz/praha, tak vidí, že máme na stole tři Bible 21. století. A pane Hošku, byste přinesl jaké verze, jaká vydání?
Já mám tady před sebou český ekumenický překlad, ta objemnější, to je celý kánon, to znamená starý zákon i nový zákon, a to menší je taky ekumenický překlad, ale jenom nový zákon, takový do kapsy. A já bych řekl, že ten český ekumenický překlad je takový dobrý začátek mé odpovědi na vaši otázku. Já myslím, že český ekumenický překlad je kvalitní a že tou novou Biblií, kterou já velmi vítám, nemá být nějak zastíněn nebo překonán. Myslím si, že je dobře, že se my jako Češi řadíme mezi ostatní národy, jako jsou třeba anglicky nebo německy mluvící národy, které mají prostě k dispozici několik možností s tím, že každý ten překlad je nějak zaměřen, má nějaké přednosti a nějaké nedostatky, a myslím si, že je to jenom dobře, že těch překladů přibývá, protože prohloubení studia Bible a jaksi seznámení se s jejím bohatstvím jenom prospívá, když těch úhlů pohledu je několik.
Název Bible 21. Bible 21. století vlastně neříká, jako ty jiné české překlady, od koho pochází, ale pro koho tu je, dalo by se to takhle říct.
Tak částečně asi, jestli mohu na to reagovat, určitě, co ten název chtěl říct, je, že to je překlad pro lidi současné generace, současné doby. Jestli mohu reagovat na to, že by ty ostatní názvy odkazovaly na to, od koho pochází, tak myslím si, že kolegové mě určitě když tak doplní, že většina těch názvů se vztahovala v minulosti k místu, kde byly ty Bible tištěny, ať už to byla Kutnohorská, Pražská, Leskovecko-Drážďanská a podobně. Takže ekumenický překlad také asi v tom svém názvu odkazuje na to, že chce být používán v celém spektru českých církví. Takže ani v tom bych neviděl nějaké velké novum.
Váš překlad definujete jako nekonfesijní, nehlásí se k žádné církvi. Má tento přístup obdobu v překladech do jiných jazyků?
Já bych řekl, že určitě ano, a myslím si, že tady je i trošičku nedorozumění, které se týká toho stanoviska českých a moravských biskupů, které jste zmiňovala. Vůbec jaksi nemá jít o to, nakolik tomu rozumím, že by ten nový překlad chtěl být nějak konfesijně jaksi zúžený, nebo že by chtěl právě polemicky odmítat to, co je součástí kánonu, jak mu rozumí římskokatolická církev. Na jaksi tady té rovině se rozvinula bouřlivá polemika, což je asi dobře, aspoň se ta stanoviska vyjasňují, ale já myslím, že jaksi ta polemika je trošku díl nedorozumění. Prostě vydání, která mají být pro všechny křesťany všech církví a konfesí, tak obvykle vycházejí bez deuterokanonických nebo takzvaných apokryfních knih, právě proto, že v tomhle rozsahu tu Bibli čtou všichni křesťané, zatímco ta vydání, která jsou nějakým způsobem autorizovaná v souvislosti tedy s římskokatolickou církví a jsou adresovaná tedy katolickým čtenářům, tak obsahují ty deuterokanonické knihy, ale myslím si, že to není nic proti ničemu, že to jednoduše jsou dvě základní možnosti, na které jsme zvyklí, česká biblická společnost a konec konců ten český ekonomický překlad, o kterém už byla řeč, taky vychází v těchto dvou verzích, a v knihkupectvích si prostě obvykle evangelík koupí ten bez apokryfních knih a katolík ten s nimi, anebo pokud je to moudrý a osvícený a vědychtivý evangelík, tak si koupí taky ten s těmi apokryfními knihami, protože jsou velmi zajímavé a je to dobré čtení.
Překladatelé Bible 21 zdůrazňují právě její srozumitelnost, jednoduchost jazyka, který vlastně odráží tu současnou slovní zásobu. Znamená to automaticky, nebo mohlo by to znamenat i srozumitelnost Bible automaticky?
Bible určitě není úplně snadná kniha k porozumění. Naopak, některé ty texty jsou velmi hluboké a tím, že nás dělí od nich tisíce let, tak samozřejmě ta překážka k porozumění je veliká. My jsme nechtěli k této nesnadnosti chápání přidávat tu další nesnadnost, se kterou se zejména mladší nebo církví neproškolení čtenáři dnes setkávají, a to sice jaksi určitou jazykovou odtažitost nebo jazykovou vzdálenost, někdy třeba i nepřiměřenou vznešenost stylovou u textů, které v Bibli v tom originálním znění často právě takhle vznešené a odtažité nejsou. Často právě, zejména třeba u Nového zákona, ten styl byl velmi srozumitelný a řečtina Nového zákona je vlastně obecná, kojné řečtina, které mohly rozumět ti první křesťané, často z řad otroků a podobně.
prostor, do kterého Bible 21 vstupuje, tak je, řekněme, lidově řečeno zabydlený. Pane Bartoni, my když jsme před pořadem společně hovořili, kolik překladů asi existuje v České republice?
Záležená.
Rozhodně to nejsou ty dva, o kterých se často v médiích mylně píše, že je to ekumenický, český ekumenický překlad ze 70. let minulého století a Bible Králická.
Jistě záleží na tom, od kdy bychom ten srozumitelný překlad nebo překlad do srozumitelného jazyka pro Čechy, pro obyvatele Čech a Moravy počítali. Tam bychom mohli začít překladem staroslověnským z 9. století, ale to asi nemáte na mysli. Takže myslím, že můžeme začít něčím, čemu by se dalo říkat moderní český překlad, a ten bych počítal od roku 1900. Ono to tak dobře vychází, protože předchozí překlady, které existují z 19. a 18. století, tak se poměrně úzce vážou na tu tradici překladů Králického a Svatováclavského, to znamená té bratrské Bible Králické a katolické, potom té barokní Svatováclavské. A po roce 1900 vlastně tam dochází k poměrně ostrému zlomu, oddělení právě směrem k modernizaci, k výrazné modernizaci jazyka. Tohle to začíná překladem katolického biblisty profesora Jana Ladislava Sýkory 1909 a 1914, kdy vydává ve dvou svazcích svůj nový zákon. Potom to pokračuje vlastně v řadě nových zákonů 20. století, asi takový nejvýraznější. Je tam text zase profesora evangelické fakulty Františka Žilky z počátku 30. let, to je další takový zlom vlastně směrem k modernizaci. Tady je potřeba si říct, že Sýkora se musel vymezovat vůči té předchozí katolické tradici, vůči takzvané Bibli svatojanské a tak dále, prostě vůči 19. století až k té svatováclavské, a Žilka se musel vymezovat vůči tradici své církve, čili vůči Bibli Králické. A potom vlastně pokračuje řada dalších překladů, více vlastně na katolické straně. Na evangelické straně potom vzniká od počátku 60. let ta velká iniciativa ekumenická, která tedy z evangelické církve, z českobratrské evangelické, k sobě přibírá řadu dalších překladatelů z různých jiných církví, včetně římskokatolické. Jo, a tak vzniká ten impozantní projekt českého ekumenického překladu. I po českém ekumenickém překladu, který vychází jako komplet 1979, tak neustává ten ruch překladatelský a vznikají další texty, vzniká mezi tím, mimo jiné, vzniká třeba velmi známý, takový moderní, velmi svižný překlad v té době Ondřeje Maria Petru, to je katolický překlad. Můžeme říct svým způsobem, že zrovna ten aktuální překlad Bible 21. století je naladěn, myslím, na dost podobnou strunu, jako tenhle ten překlad Ondřeje Petru. A na ten zase potom navazuje trošku zpátečkou maličko, ale vlastně přepracováním toho Ondřeje Petru ten český takzvaný liturgický překlad, katolický, který má za protagonistu biblistu dnes už zesnulého Václava Bognera. Takže je tady opravdu pestrá škála i v těch moderních biblických překladech. Můžeme říct, záleží na tom, jak to počítáme, protože někdy některý z těch nových textů vznikl vlastně třeba radikálnějším přepracováním toho předchozího. Takže můžeme zhruba říct, že máme 15 svébytných novozákonních překladů od roku 1900, 14 až 15, záleží na tom, jak počítáme tu svébytnost. A máme tady dodnes, jestli teď dobře počítám, nějakých 6 překladů starozákonních, kompletních, jo, kompletní nové zákony, kompletní staré zákony, takže 15 novozákonních překladů a 6 starozákonních.
Takže je z čeho vybírat.
Je z čeho vybírat a přesně do tohohle kontextu přichází tahle ta nová Bible.
Já jestli bych mohl tam jenom uvést na pravou míru to určité vyjádření o ekumenickém a králickém překladu, tak to určitě nebylo z naší strany, jaksi tvůrců toho překladu, nebo i v té naší předmluvě, že jsme zmínili králický a ekumenický, tak to nebylo míněno jako výčet všech existujících, to samozřejmě ne. I v naší předmluvě mluvíme o těchto dvou, které jaksi vynikají svým významem a také se zmiňujeme o tom, že jenom tyto dva jsou dnes nebo byly do dneška běžně k dispozici v knihkupectvích vlastně z celé té řady biblických překladů jednotlivých starozákonních nebo novozákonních. Běžný čtenář si skutečně mohl pořídit pouze ten králický nebo ekumenický. Takže aby to nevypadalo, že my dva si nerozumíme, vlastně každým k tomu přistupujeme z jiné strany.
Jo, mluvíš teď vlastně o kompletní Biblii, ano. Která je přístupná prostě ke čtení. Jo? Vedle toho ještě stojí, myslím, za připomenutí, že existuje tradice čtení písma při liturgii, při bohoslužbě, to je vlastně nejrozvinutější u nás, tedy v katolické církvi, a tady vlastně funguje ten překlad, o kterém jsem se trošku zmínil, to je vlastně ten překlad Bognerův, ten takzvaný český liturgický překlad, který ovšem právě protože při liturgii, při bohoslužbě se nečte úplně celá Bible, některá místa nejsou zařazená do těch biblických čtení, i když se čte prakticky celý Nový zákon a většina Starého zákona. Jo? Ale takže tento překlad, co se týká Starého zákona, není vlastně úplně kompletní, ale zdá se, že je v dohledné době, že kompletní bude a že bude k dostání i tímhle způsobem. Ale v každém případě toto je vlastně asi vedle ekumenického překladu nejznámější text, ačkoliv ti posluchači v kostelích si to možná ani neuvědomují, že poslouchají jiný překlad, než je ten nejrozšířenější ekumenický.
Tak snad teď nebudeme zmateni. Dovolte jednu reakci, která přišla e-mailem na adresu kava@rozhlas.cz. Pan Jiří z Pardubic mimo jiné píše, je jenom dobře, že vedle textu tradiční a odsouhlasené v uvozovkách Bible, sloužící pro církevní specialisty a badatele, bude existovat text současný. Církev tím naopak má šanci přitáhnout k četbě i mládež. Měl jsem možnost číst několik ukázek z nového vydání Bible a sděluji, je třeba poděkovat překladatelům a ne jim něco vyčítat. Tlumočte jim prosím i moje poděkování. Pane Fleku, to máte určitě radost, hosté.
Určitě, děkuji.
Dnešní kávy o čtvrté. Alexandr Flek, překladatel a teolog, vedoucí překladatelského týmu Bible 21. století, docent Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty a doktor Josef Bartoň, filolog a překladatel vedoucí oddělení starých jazyků katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Posloucháte kávu o čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha. Hosty dnešní kávy na téma Bible, překlad 21. století a vše, co s tím souvisí, jsou Alexandr Flek, Pavel Hošek a Josef Bartoň, překladatelé, teologové, filologové. My pokračujeme dál. Pane Bartoni, vy jste nás zasvětil trošku do dějin biblického překladu. Samozřejmě to je fascinující disciplína, která by vydala na samostatný pořad. Když ještě zůstaneme u těch překladů, když se podíváme do minulosti, jaké byly reakce na jednotlivé překlady? Předpokládám, že každý překlad taky vyvolal určitou diskusi, polemiku.
Mluvíte asi zase o těch moderních biblických překladech.
Zůstaneme
především. Mohli bychom se samozřejmě vrátit i do starší doby, ale myslím, že zůstaneme aspoň ve 20. století. No, dá se říct, že každý z těch výrazných překladů vyvolal určitou debatu a ta debata byla velmi podobná té, která se odehrává dneska právě nad tou Biblí pro 21. století. To znamená, vždycky hlavními motivy bylo chvála nebo hana toho modernizujícího jazyka. Jo, to znamená, buď to nějaký stesk po vyšším stylu, po určité vznešenosti, anebo naopak chvála toho, že teď bude ten v uvozovkách obyčejný člověk, případně i ten člověk třeba, který už moc ani do toho kostela nechodí, tak že bude té Bibli aspoň zase o něco lépe rozumět. Jo? A to je to opravdu je už od toho Sýkorova překladu, potom je to velmi výrazně Žilkův překlad ve 30. letech a tak dále. A každý z těch výrazných překladů vyvolal přesně takovouhle debatu.
Když se ohlédneme a zůstaneme asi teda v tom 19. nebo 20. století, když srovnáme aktivity u nás v České republice s překlady v zahraničí, třeba pan docent Hošek?
Nakolik jsem teda informován o zejména té německé a anglické jazykové oblasti, tak jak už jsem konec konců zmiňoval, já myslím, že je velmi dobře, že prostě ten vějíř dostupných překladů u nás se rozšiřuje a tím se trošku víc podobáme tomu, abych tak řekl, většímu světu. A co se týče různých možností filozofie překladu, když si uděláme takové pomyslné spektrum od snahy o co největší doslovnost, která potom někdy může být trošičku v napětí se vkusem pro soudobou češtinu, až po vlastně takové převyprávění, které může být natolik popularizující, že to třeba ještě míří na konkrétní typ čtenářů, třeba teenagerů a tak dále, tak řekl bych, že jaksi ty části, co jsem četl, tedy toho nového překladu, o kterém mluvíme, se pokouší a zajímavým způsobem, o jakousi rovnováhu mezi poměrně velkou věrností tomu originálnímu znění v hebrejštině, aramejštině a řečtině a právě tou srozumitelností a aktuálností z hlediska dnešní češtiny. A myslím si, že v tomhle je potřeba ještě jednou připomenout, že se tady nejedná jenom o otázku vkusu, jestli někdo má raději archaickou poezii a jakousi vznešenost a noblesu stylu a někdo zase má raději zemitý jazyk. Já si myslím, že vedle toho je potřeba zohlednit ještě taky charakter toho originálu pro jeho jaksi původní posluchače a tam skutečně si myslím, že zejména teda v případě Nového zákona je evidentně jaksi pravda více na straně té obyčejnosti a ta jakási strojenost, škrobenost, umělost, patos, který někdy, zejména pro mladé čtenáře, je spojený s tím jakoby vznešeným noblesním jazykem, by vlastně byla něčím umělým. Prostě ta Bible původně nezněla takto a nezněla tak za každou cenu spisovně a neasociovala škrobený límec a tak dál. A tím pádem já myslím, že vlastně jakkoliv je to pochopitelné a já sám sdílím jaksi zálibu v té kráse třeba archaické kraličtiny, tak zase, jako abychom teda jaksi nepodlehli určitému nedorozumění, že ta Bible v tom původním znění byla takto archaická. Prostě často nebyla její vlastní syrovost, poezie, šťavnatost běžné lidové řeči.
Mimochodem přišla SMS-ka od paní posluchačky Dany z Uherského Hradiště, která se ptá, jaký byl výchozí jazyk pro nový překlad a s jakými prameny se pracovalo.
Tak dneska vlastně je standardně už po několik desítek let přinejmenším zvykem překládat z textů, které vydává například Spojená biblická společnost nebo Spojené biblické společnosti. To znamená, co se týká hebrejštiny a aramejštiny, tak je takzvaná Biblia Hebraica Stuttgartense, což je kritické vydání těch starozákonních textů nebo alespoň v tom kánonu nebo v tom seznamu, tak jak ho přijímají Židé a i všichni křesťané se shodují na těchto knihách. Potom samozřejmě existují ty deuterokanonické knihy, které jsou součástí Septuaginty, což je řecký překlad, vlastně nebo řecký text, 2000 let starý a něco. A potom existuje Nový zákon, který je psán řecky a znovu existuje kritická edice, kritické vydání, takzvaný Nestle Aland, podle 27. opraveného vydání jsme překládali, což je standard dnes všude ve světě.
Lze říct, jaká pravidla platí při překladu Bible? Kdo by odpověděl? Možná pan
Bartoň. Já to zkusím jako první. Já si myslím, že při překladu Bible by měla platit v první řadě stejná pravidla jako při dobrém překládání jakékoliv jiné literatury, respektive jakýchkoliv jiných textů, ať už nějakých odborných, historických nebo beletristických. Jo, to znamená snažit se dobrým způsobem vystihnout smysl originálu a přenést ho adekvátním způsobem do cílového jazyka. To znamená vystihnout žánr a zvolit tedy správný styl jazyka pro příslušný žánr. A zároveň by tady měla platit taková ta maxima, která ovšem je samozřejmě vysvětlitelná různým způsobem. To znamená, aby cílový překlad působil na své recipienty, na své příjemce, pokud možno stejným způsobem jako originální text na své originální příjemce. Tak to je takový ideál, který se asi všichni překladatelé snaží naplnit.
S jakými úskalými, pane Fleku, jste se potkávali s vaším týmem?
Tak já se chci jenom stotožnit s tím, co tady řekl kolega. Ta úskalí jsou samozřejmě stále přítomna. Začínají už vlastně volbou toho zdrojového textu, protože se nám pochopitelně nezachovaly původní dokumenty v těch jaksi originálních nosičích, bychom takhle řekli. Nemáme Mojžíšovy desky zákona, nemáme ty původní listy, které psali apoštolové a podobně, ale máme vlastně stovky a tisíce rukopisných památek a celé jedno vědní odvětví, textová kritika se tímto zabývá. Čili to je první úskalí a potom samozřejmě dalším úskalím je jak si ponořit se tedy do toho původního textu a porozumět jeho významu, což je teprve, je to tím nejdůležitějším, co máme dělat, ale není to tím nejtěžším, není to tím posledním. Co je nejtěžší, je vyjádřit to, co jsme porozuměli z původních textů v dnešním jazyce, v tom jazyce našich adresátů tohoto překladu. To je velmi těžké a už například talmudští učenci se si toho všímají a v jednom talmudském traktátu o tom se píše, že ten, kdo překládá doslovně, lže a ten, kdo překládá volně, se rouhá. Takže skutečně překlad je velmi...
To je to úskalý.
Je to skvělá charybda, člověk se pořád pohybuje mezi tím, aby nelhal ani se nerouhal.
Pane Hošku, vy jste ještě rád by něco doplnil?
Já jsem chtěl jenom ilustrovat to, co tady kolegové právě říkali, tím asi nejznámějším překladatelským úskalím, a to jsou idiomy. Každý jazyk má prostě svoje ustálená rčení, jako když řekneme v češtině šel, sebral si svých 5 švestek třeba. Když to přeložíme do jiného jazyka doslovně, tak lžeme, nebo jaksi naprosto mystifikujeme, protože to prostě není v tom jiném jazyce to, co tím míní Čech. No a s tímhle je potřeba zápolit a převést to právě že jinak, takže nakonec věrnost významu originálu se může projevit jako něco, co je poměrně vzdáleno od doslovného převedení těch jednotlivých slov. A stejně tak se to týká literárních žánrů, kdy má-li se správně překládat vyprávění, tak by mělo být napínavé a strhující. Má-li se správně překládat poezie, měla by být stejně vášnivá a stejně poetická, jako je tedy ta poezie v originálu. A právě tohle někdy překladatel jak si musí řešit, když chce překládat věrně a přitom zároveň ví, že má před sebou text, který bude používán, abych tak řekl, s božnými čtenáři nebo dokonce čten na bohoslužbě, kam se zase hodí určitá vznešenost a jaksi kultivovaný jazyk.
Já bych jenom doplnil, že taky k tomu patří, že těžkopádný text v originále by měl být taky těžkopádný ve výsledném jazyce. Jo, takže to je to, co tady už taky několikrát bylo slyšet, abychom si něco třeba nenalhávali o některých pasážích nebo o některých textech biblických, nebo ono to neplatí jenom pro Bibli, to je zase otázka vlastně pro každou literaturu. Jo? Takže měl by být ten překlad prostě adekvátní. No. Takže pokud je ten text krásný v originále, měl by být krásný i ve výsledném jazyce, překladovém jazyce. Pokud je škaredý, neumělý, těžkopádný, tak by měl být těžkopádný i v cílovém jazyce. Je samozřejmě těžké tohleto poznat. Vlastně to působení na toho originálního recipienta je velmi těžké rekonstruovat, zvláště u textů typu Bible nebo jiných starých textů, co já vím, homerských eposů nebo třeba Gilgameše nebo jakýchkoliv překladů, které jsou vzdáleny v prostoru a v čase.
Pan posluchač Lukáš se ptá, jaké nové překlady nebo překlad by měl být v nejbližší době? Měl by to být studijní překlad Bible?
Pane, no, jde o překlad, který dává dohromady tým, takový menší tým, menší skupina okolo Křesťanské misijní společnosti. Dříve se nazýval Nová smlouva, Stará smlouva. První vydání té nové smlouvy, čili nového zákona, vyšlo 1994 a ta Stará smlouva by měla být letos vlastně dokončena a komplet by měl vyjít, myslím, že někdy v září. Jo, to je vlastně text, který je takový, oni mu říkají český studijní překlad, to je vlastně poslední název a asi definitivní, a ten se zaměřuje, ten by měl být spíš takový doslovnější, nebo měl by se snažit víc sledovat strukturu originálu, což je samozřejmě potom určitá nevýhoda v té čtivosti. Jo, ale vzhledem k tomu, že je takzvaně studijní, tak by měl zase pro toho čtenáře lépe snad zprostředkovat třeba strukturu originálu.
Já si teda umím představit, pane kolego, možná byste kvalifikovaněji okomentoval to, že posluchač může mířit taky na jeruzalemskou Bibli, která jaksi taky vyjde na podzim, no. Jestli o tom chcete něco říct.
No a třetí překlad právě, k tomu jsem se chtěl dostat díky, ale málem jsem na to zapomněl, tak třetí překlad, který by měl letos víc, mimochodem je to symbolické snad, protože letos je rok 2009 a to je svým způsobem vlastně určité malé výročí, protože 1579, no je to na desítky let, jenom není to na staletí, ale 1579 vlastně začala vycházet Kralická šestidílka. Takže posledním z těch kompletních biblických překladů, které by se měly letos objevit, tak je takzvaná Česká jeruzalémská Bible, což je projekt katolický s pozadím vlastně dominikánského řádu a zase je to týmová práce, která je zajímavá tím, že obsahuje právě poměrně podrobné komentářové poznámky. To je vlastně to, po čem trošku jak si by toužil katolický čtenář, když třeba vezme do ruky tu Bibli 21, tak vlastně naopak v té Bibli jeruzalémské tohle toho se mu dostane poměrně bohatě.
Tak a my dáme prostor také telefonickým dotazům pro naše posluchače. Připomínám telefonní čísla k nám do studia 22 155 25 25 nebo 22 155 24 24. Příjemné odpoledne, tady je Káva o čtvrté. Koho mohu pozdravit? Dobrý den.
Haló.
Dobrý den, prosím.
Já jsem Josef Bubeník z Poděbrad.
Dobrý den, pane Bubeníku, zdravím.
Já bych chtěl zapojit do diskuze. Zrovna jsem dočetl takzvanou knihu o Bohu, to je oficiální titul od Waltera Bangerina, což je vlastně románové zpracování Biblie, jestli jsem tomu dobře rozuměl. A velmi mi to pomohlo k pochopení Bible, protože jsem se předtím pokoušel různé Bible, třeba dostal jsem jednu Bibli od Svědků Jehovových, o tom bych byl rád taky, kdyby se tam vaši hosté zmínili, jestli ji znají a jakou má úroveň, jakou má kvalitu, jestli je objektivní a v čem se liší od těch ostatních Biblí. No a ta kniha o Bohu od Waltera Bangerina, ta vyšla v roce 96, přeložili Ladislav Šenkyři v roce 2001 a hrozně dobře se čte, je to vlastně románové zpracování a i mladým lidem, kteří si ještě netroufnou na čtení normální Bible, si myslím, že to může hodně pomoci, stejně jako doufám, ta Bible nová, o které se teď mluví. Velmi se těším, že si ji také přečtu a že mi po přečtení té knihy o Bohu i tato kniha ještě rozšíří potom můj obzor. A ještě bych měl jeden dotaz aktuální, jestli můžu.
Ano.
Já jsem si všiml, jak na tom světovém fóru prezident Iránu kritizoval Izrael, že jsou to agresoři a rasisté. A zrovna jsem četl tady v té knize o Bohu od Waltera Wangerina tam kapitolu o tom, jak Židé 40 let pochodovali pouští, když odešli z Egypta, potom jim Bůh udělil právo, nebo přímo bych řekl, že jim přikázal, aby takovou z dnešního pohledu agresí dobili zemi zaslíbenou, a oni třeba tam dobili Jericho tím, že ho vyhladili úplně od dobytka přes děti, dospělé a starce a plně zničili do mrtě, tak pokud to čtou Arabové nebo tedy muslimové, tak mohou se této kapitoly nebo této stránky Bible obávat, a zajímalo mě, co na to říkají vaši hosté.
Ano, děkujeme, pane Bubeníku, naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak slyšeli jsme kniha o Bohu, jestli pánové ji znáte.
Já teda jenom vím, že existuje, mám doma jinou knihu od Waltera Wangerina, tuším, že to je Život apoštola Pavla, a vlastně takové to počiny jsou třeba na západě docela běžné a velmi populární. Jedná se o ani ne o překlad, ani ne o parafrázi, ale vlastně o literární románové zpracování toho příběhu, a myslím si, že takové pokusy jsou velmi cenné.
Pan posluchač se ptal, jaký máte názor na Bibli svědků Jehovových, v čem se liší třeba od jiných?
Tak Bible svědků Jehovových, ta vznikala vlastně ještě za komunismu, za pozdního komunismu v 70. 80. letech. Vznikla vlastně víceméně v ilegalitě a můžeme narazit vzácně na samizdatové vydání, které oni si vlastně vytvořili. Musíme si uvědomit, že Svědkové Jehovy byla skupina náboženská, která byla za komunistů zakázaná, přímo zákonem zakázaná. Takže ten samizdat se jmenuje Řecká písma a Hebrejská písma, ale potom vlastně hned, myslím, že v roce 90 nebo 92, prostě hned po převratu 89, tak začíná vycházet ta Bible svědků Jehovových a vyšla v několika vydáních pod názvem, ono se to nepatrně liší ty názvy, ale dá se říct, že ten název je Překlad svatých písem Nového světa. To je vlastně oficiální titul knihy, tedy Bible, která vyšla tiskem několikrát v malém i teď nedávno ve velikém formátu. Je to vlastně překlad, ještě ten samizdatový text, tak ten vznikal spíše na základě anglického textu nebo anglofonního textu, který vyšel v Americe, kde mají Svědkové Jehovy ústředí, ale přece jenom se snažili ti překladatelé přihlížet i k originálním jazykům, a to myslím, že platí ještě více potom v těch vydáních z 90. let a teďka z poslední doby. Ten překlad je prostě překlad. Nevím, jestli by se dalo říct nějak takhle stručně, nebo asi by člověk musel opravdu hledat velice pečlivě místa, která by byla nějak kontroverzní vzhledem k jiným vlastně k překladům Bible křesťanským nebo ostatních křesťanů, pakliže budeme vlastně zahrnovat Svědky Jehovy mezi tradiční pojetí křesťanství.
Ještě reakce na poslední dotaz pana posluchače z Poděbrad, Izrael, výroky iránského prezidenta Ahmadinejada. Možná pan Hošek.
Já bych řekl jenom tolik, že asi není úplně nejšťastnější pokoušet se tu velmi svízelnou politickou situaci, která v Izraeli, případně Palestině dneska je, řešit odkazy na svatou knihu. Ono je to totiž úplně jaksi do patu vedoucí řešení, protože na jedné straně je tedy to odvěké a jaksi Ano, odvěké spojení mezi izraelským národem a zaslíbenou zemí, tak jak se o tom dočítáme v příběhu Starého zákona, a z toho tedy plynoucí touha, která byla přítomná vždycky v celých těch spletitých dějinách židovského národa po návratu do zaslíbené země. Na druhé straně je tady samozřejmě to muslimské obyvatelstvo, které tam vlastně od 7. století jaksi bydlelo, a jeho svatá kniha Korán, kde se v 17. súře podobným způsobem artikuluje náboženský nárok, konkrétně na Jeruzalém, jakožto na třetí nejposvátnější místo pro všechny muslimy. A v té stávající politické situaci je tady nárok jaksi s odvoláním na jednu svatou knihu proti nároku s odvoláním na jinou svatou knihu, což se nezdá úplně být jaksi cesta vpřed a cesta k nějakému smírnému řešení.
Děkuji, dejme prostor dalšímu volajícímu. Dobrý den.
Prosím, já.
Prosím, můžete se ptát.
Ano, dobrý den. Já bych měla takový dvě připomínky tedy. Za prvé, co bych se chtěla tak trošku svěřit. Byla jsem těžce nemocná, moc prostě depresí, úzkostnou depresí léta. A s jednou přítelkyní jsem se setkala, která se taky předtím léčila, a říkala, víš, ona mě pomohla Bible. Tak já jsem mimo léků, tedy, který jsem vystřídala strašné množství, tak jsem se dala do studia Bible. Musím říct, že dneska díky Bohu, tedy i těm lékům, to musím taky poznamenat, ale věřím hodně té Bibli, že mě z toho těžkého onemocnění dostala. To by byla první připomínka. A druhá, já tedy se věnuju i dalším textům. Chtěla bych vědět, proč nebylo pojato do Bible třeba Evangelium Tomáše, Filipa a jiná evangelia, protože v tom Tomášovém je dost cítit východní výklad prostě toho učení Krista. Hodně prostě bych řekla směrem k východu, to znamená k buddhismu. To bych chtěla vědět, proč to nebylo pojato do té Bible novozákonní.
Děkujeme. Mějte se pěkně, naslyšenou. Tak kdo zareaguje? Pan Hušek, pan Bartoň?
Já možná první. Tak to první byla spíš asi nějaká osobní zkušenost paní posluchačky. Tak teď k těm apokryfním evangeliím, případně k těm dalším apokryfním spisům. Chci jenom připomenout, že teď nechci zdržovat, ale už ten termín apokryfy je dvojznačný, takže abychom si to vysvětlili stručně. Apokryf, já to nějak se pokusím zjednodušit.
Tak ještě pár minut máme.
Tak, apokryfy, tak se nazývají vlastně spisy, které nepatří k biblickému kánonu. Jo? S tím, že ovšem které vůbec nepatří k biblickému kánonu, takže například třeba v Novém zákoně ta Evangelia Tomášovo, Filipovo, nebo skutky Tomášovi, skutky Ondřejovi a tak dále, nebo různé apokalypsy, listy a tak podobně. Vedle toho ovšem chci upozornit, že tady existuje určitá dvojznačnost v termínech, jo? Protože protestantská tradice většinou jako apokryfy označuje právě ty knihy, tedy starozákonní apokryfy, označuje právě ty knihy, které nejsou pojaty do toho užšího, do toho palestinského kánonu, co znamená do toho, dejme tomu, protestantského kánonu, ale byly pojaty do katolického a pravoslavného kánonu. To jsou právě ty knihy, které jakoby chybí v Bibli 21. století. Jo? Čili to je taková terminologická trošku rozostřenost. To jsou prostě starozákonní apokryfy z hlediska protestantské tradice terminologické, tak to jsou vlastně zjednodušeně řečeno ty katolické deuterokanonické knihy. Jo? Zatímco protestantská tradice jim říká pseudepigrafy, protestantská tradice nazývá ty jakoby pravé apokryfy, ty úplné apokryfy, tak nazývá pseudepigrafy. Jo? Ale teďka zpátky k novozákonním apokryfům, tam je to, myslím, jasné terminologicky. To znamená, to jsou spisy, které vůbec nepatří do kánonu a jsou to právě ta, jak bylo uvedeno, ta evangelia různá Tomášovo, Filipovo a tak dále. Chci upozornit na to, že čeština má jako jeden z mála národů na světě, asi tak z 6 jazyků na světě, jestli se nepletu, má vlastně dneska už kompletní překlad všech vlastně důležitých novozákonních apokryfů s fundovanými komentáři. Vyšlo to vlastně nedávno v posledních letech ve Vyšehradě a ty 3 tlusté svazky jsou pořád k mání.
Neznámá evangelie.
Ten první svazek neznámá evangelie a tak dále. Mm-hmm. Tak to je jedna informace. A teď ještě k tomu, že tyto tituly, vlastně tyto knihy, tyto spisy starověké, nebyly pojaty do křesťanského kánonu. No, když, já to řeknu tak trošku lidově zjednodušeně, když porovnáte evangelia kanonická, ta 4, Matouš, Marek, Lukáš, Jan, a když si vezmete jakékoliv vlastně z těch apokryfních evangelií, tak vás asi hned na první pohled tak jako praští do očí určitý rozdíl. Kanonická evangelia jsou velmi střízlivá. Apokryfní evangelia jsou naopak velmi, velmi plná všelijakých podrobností o těch hrdinech, jsou plná všelijakých podivuhodných příběhů. Jo? A zdá se, že to je spíš taková, nechci ubližovat anonymním autorům těchto spisů, ale je to spíš taková starokřesťanská publicistika.
Jo? To je krásný termín.
V tom horším slova smyslu. Jo? Takže asi na základě této intuice, kterou asi projeví běžný čtenář kanonických evangelií a apokryfních evangelií, tak asi na základě podobné intuice i křesťanské autority vlastně se nakonec rozhodly pro ta evangelia, která jsou dneska kanonická.
Tak poslechněme si další dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem František Dráha, no ona, ta Bible, to je poselství vlastně pravdy o člověku, který by člověk nedospěl vlastním úsilím a který by zvláštním způsobem disponoval na kterou, aby tak nalezl optimální prožití života. Bible je vznikla nad přirozenou mocí a její souvislosti nebylo nikdy plně pochopeny. Její inspirace opravdová jen původním jako jazyku a ty špatné překlady prostě neznalé různý souvislosti vytváří právě tady ten zmatek jako, a když se překládali právě ty ten ekumenický překlad, tak tam se to hodně jako projevilo, jak různé ty pojetí různých těch vyznání prostě jak oni prostě záměli jako
takovýto vyjádření. A váš dotaz, pane Zraha, prosím.
Do jaké míry je člověk v dnešní společnosti ochoten spatřovat v Biblii úplnou pravdu o člověku, a ta je jen jedna. Mm-hmm. A skutečnost je jenom taky jako jedna, takže asi také na tohle by se chtěl zeptat.
Děkujeme. Děkujeme, naslyšenou. Možná pan Hošek?
Já bych řekl, jednak tedy je pravda na to, co slýcháme často, že česká společnost je poměrně málo náboženská, poměrně málo lidí u nás, zhruba asi tak 1/3 se hlásí k víře. Na druhé straně ale je zcela jasné, že zájem o spiritualitu, zejména takovou tu, která nemusí být přímo spojená s nějakou institucí a organizací, je na vzestupu a velmi roste. A myslím si, že v tomhle je velká výhoda Bible, protože to je kniha, kterou je možné si koupit a číst si ji a jakýmsi způsobem tedy v ní nacházet inspiraci, aniž by člověk musel zrovna hned řešit otázku, jestli se stane členem nějaké organizace. A tak jako dneska daleko víc lidí oslovitelných takovými nepříliš závaznými způsoby, že si třeba na internetu hledají nějakou možnost nějaké spirituální inspirace a tak dále, tak Bible samozřejmě jako kniha ke čtení jistě nebude jaksi cílovou stanicí takovéhle duchovní cesty hledání, ale jistě může být jejím začátkem nebo její důležitou součástí. A já věřím, protože jsem v civilu taky věřící, že Bible je skutečně mimořádná kniha, že obsahuje jaksi duchovní poselství, podobně jak to vyjadřoval ten posluchač, ale tohle je jaksi naprosto intimní záležitost, na kterou si, abych tak řekl, každý čtenář musí nějak přicházet sám, a to, že je dneska tady k dispozici dostupná, dokonce bych řekl i docela dost levná Bible pro duchovní hledače a zájemce o kořeny evropské kultury, to si myslím, že je dobře i z tohoto důvodu.
Dal jste, pane Hošku, krásnou tečku za dnešní kávou. Já bych ještě doplnila citát, který se mi moc líbil, který jsem našla. Tato kniha je k jídlu a překlad B21 jistě nasytí mnohé, kteří se z Biblí budou chtít setkat poprvé. Pánové, já vám moc děkuji za to, že jste si našli čas přijít popovídat o Bibli jako takové do Českého rozhlasu 2 Praha. Našimi hosty byl doktor Josef Bartoň, filolog a překladatel vedoucí oddělení starých jazyků katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, docent Pavel Hošek, religionista z Evangelické teologické fakulty, a Alexandr Fleck, překladatel a teolog vedoucí překladatelského týmu Bible překlad 21. století. Děkuji ještě jednou, děkuji také posluchačům za jejich reakce a opět někdy naslyšenou.
Slyšenou.
Naslyšenou.